театр микрофон алдында.
Хәзер без сезнең игътибарга Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Галиаскар Камалның «Банкрот» исемле пьесасы буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльнең режиссеры Хөсәен Уразиков. Рольләрен башкаралар: Сираҗетдин Туктагаев сәүдәгәр, Рафкат Бикшентай, Гөлҗиһан Сираҗетдинның хатыны Рәшида Җиһаншина, Җамалетдин Туктагаев Сираҗетдинның бер туган кардәше Гали Надрюков, Камалетдин Туктагаев Сираҗетдинның бер туган кардәше Газиз Зиятдинов, Хәдичә Сираҗетдиннарга белештул хатын Клара Газиз, Нәгыймә имтом итеп бирүче карчык Галия Нигъмәтуллина, туганым Гөлҗиһанга кардәш тиешле кешесе Вера Минкина, Гариф Мәликә кунаклар Гөлсем Исангулова белән Рауза Ахмирова, Мөхәммәтҗан кибетче Ринат Таҗетдин, Закир кибетче артист Дамир Хәйруллин, Гарафи Сираҗетдинның юлдашы Габдулла Фатхуллин, Гайни Җамал Флора Хамитова, Василий Дмитриевич беренче доверенный Делюс Ильясов, икенче доверенный Асхер Шакир, үшенче доверенный Бары Ашрапов, доктор артист Уакил Закиров, кучер артист Дамир Хайруллин, асрау Рауза Хайретдинова. Спектакль магнитофон тасмасына 1964 елның декабрендә язып алынган.
Абыстай! Абыстай!
Абыстай! Нәрсәдә хатыр ул?
Бунда да юк икән. Абыстай!
Әйдә җаным, бүлмәгә кереп кит. Әйдә. Най балыстай, әйдә бирә шикә. Әйдә, әйдә, абыстай, бирә кат, бирә кызлар шикелле. Рәхмәт, Рәхим абыстай, бик рәхмәт. Әйдә, туганым, син бие, син бие. Туганым булмаган, аны торып беткәнне туганым. Ух, кәрим, бимәсәң туганым. Ялалалай, Сафуатыма, минем кине уйна. Сезнең бер уен килке булып
киткән. Юк, юк, юк, юк, юк.
Инде ләкем
булмый. Абыстай. Абыстай. Җамал ябзы кирип килә. Бик кирәк миемсен бар. Хатын-кызлар бер читкә китеп торсыннар ди.
Ай, генә бәлгә. Туганым, җаным, барыгыз тиге якка чыгып торыгыз. Инде гаеп итмәгез, барыгыз туганым.
Килен. О, килен.
Нәрсә бар абзый?
Ой. Килен мин сезгә.
Әйе.
Сираҗетдин!
Сираҗетдин гани булды!
Сираҗетдинне талаганнар!
Ой, шитек балтыры!
Әйе, әйе, әйе, шитек балтыры! Менә телеграм! Сираҗетдиннең шитек балтырыннан акчасын алганнар!
49 мең сум!
Нәрсә? Нәрсә дисең? 49 мең?
Әй, ябзый, 49 мең сум!
Шитек балтырындамы?
Әйе, әйе, үзем күрдем, үзем күрдем!
Булмаз, булмаз!
Үзем күрдем абзый, бишәр йөзлекләр.
Алай булса харап булдык, харап булдык. Малайның башы бетте. Шитек балтырында 49 мең дигенә. Әйтеп әдәм ышанмаслык сүз. Ах, юләр, юләр. Шитек балтырында 49 мең дигенә. Ах, юләр дисәң, юләр. Шитек балтырында 49 мең тәңкә акча йөртергә ярыймысың? Ой, юләр.
Әйтем, абзый, әйтем.
Шырпиле икән, шырпиле икән.
Абый!
Ах, юләр, шитек балтырында 49 мең.
Нәрсә дисең?
Шитек балтыры.
49 мең.
Нинди шитек балтыры, нинди 49 мең?
Сираҗетдиннең шитек балтыры. Сираҗетдиннең 49 мең сумы.
Шитек балтыры нишләгән?
Талаганнар.
Шитек балтырынмы?
49 мең сумны.
Нинди исең?
Менә, Телеграм. Мин оқи білмейм. Мин де оқи білмейм, Вали оқиды.
Нәрсе, ни? Ни ішлеген дейді?
Ни ішлесін? Сиражеттеннің шитік балтырынан 49 мың сум ақшасын талап алғандар дейді.
Қайда?
Пойызда.
Өзі?
Өзі, өзі. Келін, ақылдан шашқан дейді. Ақылдан шашқан дейді. Балнисқа жибергендер дейді.
Соң не ішлейміз?
Білмейм.
Өзі қайда ол?
Балниста дейді.
Онсын білем. Өзі қайда, қайсы шәһәрде дейді.
Онсын білмейм. Міне мында жазған, мә, қара.
Мен Эмил де білмейм. Онсын Вәли білер.
Әйе, ол білер шо.
Ала болғаш, оны онан алырға керек.
Әйе шо.
Бүгін үк кетерге керек. Әйе, бүгін үк. Бүгін үк пойыз білен. Әйде тезірек кетейік.
Солай дейсің ме? Бүгін дейсің ме? Башым әйлене. Бір нәрсе де білмейм. Ох, юләр, юләр. Шитік балтырында 49 мың сум. Әйтерге генә ансат бит. 49 мың сум.
Әй, абай. Әйде, кешік не кетейік?
Шулай дейсің ме? Ой, менің башым бірде ермей.
Шулай дейм. Әйде, кетейік. Келім. Хош сау бұл. Біз Сиражеттені алып қайтамыз.
Яры, барығыз, енді абзым, барығыз. Әй, әй, құдайым. Қараплар келе болдық, бей, туғаным. Туғаным, мұнда мұна кірәлі. Хамди, мәр, туғағайын, жамал, мұхаммәд, жан кіріңіз қазір, барығыз.
Нәрсе болды?
Тоқтағыз. Тоқтағыз дейді. Қарап кіна болдық бет туғаным жаным. Мәжіліс жоқ, бұлағыма жоқ. Қунақлар қайтыңыз бірісіне келмесіндер. Барығыз.
Кер арамыздай.
Тоқтағыз. Туғаным жаным. Білдік, біттік, құрғына болдық бет.
Ой, қызайын.
Сиражеттеннің шитік балтырынан 49 мың сум ақшасын ұрлағандар.
Ой, жаным, туғаным.
Ой, Алла, харапқына болдым бәхітсізлік. 4-5 тәңке ақша шертәліп тұрғандағына құр болдым. Ишмасам, яшаған тамырым әнемге кетмесін әлі. Кемге болса да башқа бірер кішіге берермін.
Ай, құдайым, харапқына болдық, білдік, біттік. Ой, құдайым.
Үшінші пәрде, шулық зал, залда көп өзгәріш жоқ. Үстелдер жиылған, Жамали білән Камали Сиражеттенді жетекләп кірәләр.
Келен! Келен! Оф! Айда, Камали, болыш әлі.
Айда.
Мына шында отырдық. Келен!
Нәрсе бар, абзый?
Мен сізге неше мәртәбе әйттім. Сиражеттенді яхшы сақларыз. Илән шығып кетмәсін деп. Ол бит өзін өзі бір де білішмей. Әлі мұна қазір трамвай дейіп біліп, отын тияған вагоннар үстін әмініп отырғанда кеткен. Хамитлер жетекләп кетірділер. Ол бит бір нәрсе де білмей.
Ей, абы, мен нишетім сұң ентәді. Оны бит бір нешікте жіңіп болмай. Бәріп жіберді шығада шаба.
Полиса! Полиса!
Шуыным, шу, мында бір кіші де йоқ, бір кіші де йоқ.
Талай, талайлар!
Шу, Сиражеттен, шу, бір нәрсе де йоқ, бір нәрсе де йоқ. Міне ағай үш, мұны не ішлетірге енді?
Самашу шыңға міндірсәк нешік болыр екен. Ол мында келінлеріні бұршып бітірір, түнлі білен жаланғаш кейіне шығып кетіп, білішмейше әлі қойларға кетіп, суға барып түшу ықтимал.
Менде шынысынан құрқан шула бізі. Бүтін түнге құларым қошып біттейм. Озығына бір нәрсе шығыр дей башласы. Толайлар деп тұрып қышқырала отыра.
Міне енді Мәскәу дәуірінелері ғына келіп келішіп кетсәлер, оннан соң сумашуш неге мінгірсәк мінгіребіз.
Оларсың әлі не дейлер?
Бір нәрсе де айтмейлер. Кибіттегі кінәгәлеріні қорадылар. Сіздің бұл кінәгәлеріні шөрт өзі кесе де аңлай алмас дейлер.
Сың сен нәрсе дейдің?
Нәрсе деп айтайым. Мен де шол бір нәрсе де аңлай алмадым. Өзі болса, яқшы аңлар иде де бит. Исен түгіл, ақылдан шашқан дейдім.
Сың тағы нәрсе дейлер?
Бүгін біз аны барып қарайық әлі. Өзіміз білен бір доқтырды алып барыбыз.
Ул аның акылдан шашканмы, юкмы икәнлеген карар диләр.
Ярый алайса, хуш. Тагын нәрсәләр дип әйтәләр дидең? Докторга күрсәтәбез дип әйтәләр дидеңме?
Әйе. Докторга күрсәтербез ди. Әгәр дә доктор авыру дип әйтсә, бераз ишке кияса булса да килешербез диләр. Кибет тагын малларны тагын бер кат карап чыктылар. Малы бик аз калган икән диләр.
Соң син нәрсә дидең?
Нәрсә дип әйтим? Бары шунда инде дидем. Менә бит, сезгә бирегә дип малны акчага алмаштырып битергән иде дә. Хәзер инде акчасыз да, малсыз да калган дидем.
Ихлаен. Соң абзый шулай итеп без бер тиенсез калырбыз микән? Эй, Ходаем, Ходаем, бар икән күрәчәкләрем.
Хафаланма, килен, хафаланма. Алла язмаган эш булмас. Сираҗетдин булай булуы безнең эшендә бер дә күңелле түгел.
Эй, Раппа, эй, Раппа. Күңеллеген әйтеп аш уздырам дип торган чакта, бөтен эшләр чуалына китте.
Килен, ансы бик зур эш түгел. Сираҗетдин терелсә, бар да булыр әле.
Ахмак нәрсәләр!
Исе
каралар!
Шу, каралар!
Аны ойлашып калдырганнар!
Талай! Тутыгыз! Ай, бишара, бөтенләй куркып кыты ышып беткән!
Абзый!
Сираҗетдин! Сираҗетдин юк, бер нәрсә дә юк!
Мөхәммәтҗан!
Мөхәммәтҗан! Закир, карагыз әле! Кая тутыгызларыгызны җибәрмәгез!
Тут!
Сираҗетдин ишектән чыгып китә. Аның белән бергә Җамали белән Камали да чыгып китәләр.
Уф, Алла! Эй, Раббым! Тамам харап кенә булдык бит. Эштән чыктык, эштән чыктык. Инде Фатима туды хәзер миннән рәхәтләнеп авызын җырып көләр. Әле менә кибетне дә пишәтләп киткәннәр. Урам кибетеннән дә берәй бер бирмичә керткәннәр. Аласыз да аласыз акча бирүне белмисез дип әйтәләр ди. Акча чыгармасагыз бер тиенлек нәрсә бирмибез дигәннәр. Итсезнә кадәр бүген ит бирмичә киткән. Сез җүләрләрне бушлай тудырырга мин ялванып куелмаган дип әйтә ди. Уф, Алла Ходаем. Осрауларына бер сүз әйтер хәл юк. Үзеңнән бишлешеп итәр артык итеп кычкырырга гына торалар. Кичә генә Гайнижама турасында кычкырасың, турасында кычкырасың. Мин җүләр кешенин хатыны түгел бит, мин алай кычкырма ди. Кышкырырга беләсез, ис баш ясарга белмисез, кышкырган шишмасан берәр ал япкыш алып берер идең ди. Әле инде менә күшерләренә кадәр мыскыта башладылар. Кичә генә тудык җиңгеләргә барам дип ат җиктергә чыккан ием. Карале абыстай, утырасында чабасын, утырасында чабасын. Улатларның аяклары тимер түгел бит, әллә син дә акылдан шаша башладыңмы ди? Белмим инде, белмим. Ни дип кенә әйтергә, нәрсәләр генә эшләргә дә белмим.
Сираҗетдин җүләр дип әйтер идең. Кеше югында үз алдына әллә нәрсәләр хисаплый башлый. Әллә нәрсәләрен шутка сала.
Инде мин килә башласам талыйлар дип кычкыра. Белмим. Эй, Ходаем, эй, Ходаем, харап кенә булдык, шул харап кенә булдык. Булама җып пишелми калган дигәч тә йөрәкләрем жу итеп киткән иде, Ходаем. Күрәчәгемә генә булган икән, күрәчәгемә генә. Әйдә, хуш киләсең, Нәгыймә абыстай. Килүең, китүең юк.
Исәнме, кызым Гөлҗиһан?
Исәнме,
абыстай? Я, бер фатиха. Илаһи амин.
Аллаһ
әкбәр. Кешенең бер чыгы шагында һаман-һаман килеп кеше бершеп йөреп булмый шул. Ни хәссең әле, кызым? Нишләп кенә торасың? Исән-сау гына торасыңмы? Хафалана торгансыңдыр ахыры. Ябыгып та киткәнсең.
Эй, Нәгыймә абыстай, ничек итеп хафаланмыйсың ди инде. Ирең Мәскәүдән күчтән әчләр бүләкләр алып кайта дип көтеп торган вакытта, сума шушлый булып кайткач, ничек итеп хафаланмыйсың ди, Нәгыймә абыстай. Әле инде мин әйтәм, акчасын алдырмый кайткан булса бер хәл булган булыр иде. Шунда әле гомер итәргә, көн күрергә сумабыз бар дип торыр идем. Менә әле Мәскәүлеләр килеп кибетендә пишетләп алганнар. Сираҗетдинне докторга да күрсәтәбез дип әйтәләр ди. Әгәр дә чын-чынлап акылыннан шашкан булса, бераз эш китте белән килешербез дип әйткәннәр ди инде. Соң инде Нәгыймә абыстай, әгәр ул чынлап акылдан шашмаган булса, урамга чыгып, утын тиягән вагоннарга утырып йөрер идеме соң?
Әй, шул кызым. İyi şul, bir dediğine akıllı kişinin işi
tuğulu indi. Son indi, son
indi. Elimine birken, sen tege bilesin derince hem demek tuğasın. Şunun aşına atlı bir kızı var. Şu kız uramdan uzup barayken, Sirazettin şunun karşına girip baskanda, sen kim kızı bulasın? Bik matur kızın ikensin, min seni uzuma kişi hatınlıkka alam deyip yolundan tuktatkan. Ol indi ana anasına kaydıp silegen. O anası tağı jülenlerse şunlar şana koygan.
Ey Hıdayım.
Vay kişi bit, sıra sen işlep birmin, birem, birem. Heybet, yakşı atlarga oturup, rahatlenip yerirdi.
Ey.
Min eytem. Ey jüler, jüler. Sen şu sözge şandın mı? Ufit, akıllı kişi tuğul, jülerlenip sili. Anın hatını Gülcihan senin asmağından mün ilüş artık. Senin giz asmağını verip yığar dedim.
Toktalı Nağim abıstay. Qaysı xandimek tuğasın eytesin son sen?
Ay Allah. Sen xandimek tuğasın bilmezge. Millet ağı. Alar bit senin etilerin kurşusunda. Şupra yesip yırtında tübeniyle fatih durganlar iyi bil.
Ey Ejet Kana. Şulay mı ne? Of Allah'ım, Sirajettin'i başlarına şeynep yaksınlar. Şol jüler bilen tırmasam yana iyir bitken mi ne dünyada? O şunun bir getirselerimle irtek olup ayrılırmın da gitermin. Tamam duyup bittim Nağim Aslan, tamam duyup ne bittim indi mine. Bir gün şulay, karşıma gelip oturdu da, algar bununla eyde oynap jiberdi. Emin jüler, şol jülerinin sözünü tınlap alıp garmoniyle başladım. Şundan sonra bu miyim ayda eyde jırlap da jiberdi. Min jırlamağaş, mine tutundu bir yerge, tutundu bir yerge, ul biyi, ul biyi Nağim Aslan. Min korkup garmonunu taşınap kaçtım, gözleri akayıp, ağzından tıkırıklar şaşırgan jiberdi. Ey Rabbim, zinhar için birsinler kızların şul jülerge, şundan başka ir bitkendirin de kızların dünya yüzünde. Ey Rabbim.
Min şunu ayda, yoka jülerlenip, uzunuzdan kişilik kildirip, alaytıp yeri kurmağız
değil. Birsinler birsinler, Nağim Aslan bir de isim gitmi. Benim bir güne de sözüm yok. Ömrümde min onlardan nindi rahat gördüm son, nindi rahat
gördüm. Olsun şulay da indi. Şulay bulsa da kızım bir irge şıkka şunu. Bile tırgan yakşı. El sonu işler getirasız. Biraz işkirtip tışkırtıp karakanınız yok mu?
Yok şulay yok.
Belki yerine kuşsa selametlenip de gitariye. Elimine sizge şunu eytirge deyip gilgeneyim. Nuri hacilerga şiddetten büyük zor bir işan gelgendi. Sol işi bitti şifalıdı indi. Işkırtken kişi bir de fayda görmeyi kalmaydı. Elimine ellekimden yine hatını eğittiler. O da ışkırtken iken tamam tırılgendi.
Meninin Nağim Aslan hazır ne de beytirge de bilmem. Tamam başım şu alğan. El indi mine Meskevliler bilen kilişirge yeriler. Şular bilen kilişip işleri onayga gitse tağın nersi de olsa uylap karar bizim Nağim Aslan.
İşikten Cemali, Kamali, Siraceddin, Zakir hem Mehmetcan gelip kireler. Siraceddin'ni orındıkka oturtalar.
Eyle.
Ay Allah kayıtlar.
Eyle.
Eyle.
Zakir. Mehmetcan. Siz şunda Siracini yakışıkla kararlılar oturunuz. Ber jirgede çıkıp gitmesin. Gelin. Siz de biraz kuz kulak bulunuz. Hayda Kamali, biz kibitke tüşük. Onda tıkı davirinliler bizde kütüp duratırganlardır.
Hayda abi.
Onların mı da alıp gelir biz?
Hayda abi, gittik.
Karafika da itirge gerek, ul da kilsin. Ulanın yoldan işik falanlarının kurgan kişi. Belki faydası diye. Hayda, gittin.
Hayda, ben. Ben hayda.
Otur, otur.
Otur.
Nağim Aslan'ı? Eyde, minip karab düşmüşsün mi?
Şuray düşsün mi kızım?
Elle min eten biraz ışkırıp baksan faydası demez idi mi ki?
Yarar, yarar.
Eyde, Nağim
Aslan. La havlu ve la kuvvete illa billahi galiyin gazima.
Mine indi Nağim Aslan. Anın hali şu olaydı. Ya o Şulay başın art kasala da günü bu yıkla budur.
Ay, ay, ay.
Ya bulmasa sikirip durup budur da nesler yazar katıdır.
Ay, ay,
ay. İster ister emirip budur da elle nilerim mıkırdıp okur katıdır. Mine indi künü bu yeşul jüylerini sakla batırın Nağim Aslan.
Ey ey.
Eğer gımır boyuna şulay divana bulup kalsa onun bile neşikler gımır itersin Nağim Aslan. Ey canım.
Talı.
Talı. İndi talani otur zinhar.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Әшәді Ишмасам байлығы бар шағы болса, байлығы бар деп түзіп тұрыр ең.
Сөйінді.
Байлығы да болмағыз, бірді яқшыдан түгіл енді. Сен қызым бірді қалфан алма. Әлі, мұна теге, әлі әкім жүлер есіп қатыны бар бет әлі. Шының ақша, иліннен ақша біле қалды да, мұны деген ешегіл кәке ауға
шықты.
Талай, талай!
Үйіс файдасына келген ол бірді жүлер түгел. Үй, дивана.
Бір күнді мен алмаштырға деп 25 тәңке ақша берген еді. Шол вақытта мен біраз батырып қалайым әлі деп бір ішілікні кісеге әшірген едім. Қазір сізді. Қой ақша талылар деп қаралы күшкіра башлады.
Талай,
дивана. Отыр,
талай.
Ақшасы болғаш барғандыр шол. Ақшасы болса, Ауғыстайын алуда менде қашмас едім. Менде бек әлші бар жігіт. Абыстай қатқыш түгіл. Ақшасы болғаш, оның білән тұрырға мүмкен. Ақшасы болғаш, ерап тұрыр еді әлі, шылай бек.
Ақша бет, менің айтылды. Білесің мен ақша керек. Жалуынен аласы еді. Бұз жүлеріне күтіп тұрсаң, онда жалуынен алғашы сақалыңа қарыр.
Менің өзімінде жалуынен алғаным жоқ. Кеше Жамалы абзыдан сұраған едім. Сізнің жауы кейбетігіз іші, мен ішлеп сізге жалуынен төлеп тұрым. Абзыдан сұрағыз дей.
Әсіл мен қоян алайым.
Мен қоян балайым.
Жамалай абзыдан сұрайым ба, әгер ол бермесе, таштың да шығып кетем.
Білесің ішлі, мені тұтып тұра алмай.
Доверенныйлардан 4 кіші, доктор, Жамали һәм Ғарафи келіп кірелер.
Әйде басын деп етіріш. Әйде, пожалуйста. Пожалуйста.
Рахмет.
Пожалуйста. Мына мындан отырыңыз.
Рахмет. Тұттағыз әлі Жамалеттен Гиләждин іш. Башта Сиражеттен Гиләждин іш білән күрішірге керек. Здравствуйте, Сиражеттин Гиләжеттинович. Здравствуйте.
Кулыңны бер, кулыңны бер.
Бер, кулыңны бер.
Здравствуйте. Талай, талай!
Жіберді, сәрсі қарап.
Құтқарыңыз,
құтқарыңыз.
Мұхаммаджан, айтады, шай кетірсіңнен.
Йоқ, керек түгір. Біз ішімізді... Біз ішімізді бітіреміз да? Қайдыр кетеміз.
Қарағызары, әлден ішлей.
Зарар жоқ, ол әр вақытта шулай.
Ах, бешара. Ну, мені біз қазір барымызға жиылған шақ. Сіз тағын бір сейләңіз әлі. Вақиға нешік-нешік болған?
Мені нешік болған? Ол бізге сейләніп жүрген еді. Мен фәлән шәкін Мәскәуге барам деп. Мен аңа айттым, тоқта, біраз сабыр ет. Кибітті малбек аз қалды, көп нәрселерінің түрләрі біткен деп. Шоннан соң мен бір сөзді айтмадым. Ол да кетіп барды. Ол ақшаны өз жанына алып кеткен екен. Менің оннан да хабарым болмады. Хатта мен оның көп мі ақша алып кеткенін де білмедім. Соңынан телеграм келгеш, келіннен ешіттім. 49,000 дейді.
Аха. Келініңіз әні қайдан білген? Өзі айтқан ма?
Йоқ, өзі айтмаған. Ол шығар алдынан аяғын шешініп, кағаз ақшаларыны балтырына шырынап, аяғын кейінген.
Келініңіз мұнда ма? Ондан сұрап қарасақ нешік болыр?
Йоқ, ярамай. Қатын кішіге, ерлерге, көрінерге шариғат не білет?
Сұрасыңдар. Бізге кіші қақының бір тені де керегі йоқ. Сұрасыңдар. Мұхаммаджан, бар әйтәлі, абыстанында кірсін әлі, шақыр. Қазіргіне шығып кірсін әлі.
Жара, абыстан. Абыстай, абыстай, абыстай.
Нәрсе бар, абзый?
Менә килен. Бұлар Мәскәудән килгән давиреннылар. Синнән сұрамақшы булалар.
Нәрсені?
Сираҗетдиннең акчасын.
Нинди акчасын?
Югалткан акчасын.
Ой, Алла. Мин аны кайдан алып бирим дим ди абзый?
Туктагыз әле сез, Җәмәләтдин Гилаҗдиныч. Сез сурый белмисез. Так. Менә нәрсә абыстай. Сез Сираҗетдин Гилаҗдинычның үзе белән акча алып киткәнен белдегезме?
Белдем, белдем.
Ул аны кайсы кесәсенә салып алып китте?
Бер кесәсенә дә салмады. Иң әүәле менә шушында утырып аякларын чишенде, аннан соң шылгау белән акчаларын шылгады да читекләрен киенде.
Сез ул акчаларның нинди икәнлекләрен күрдегезме?
Күрдем.
Нинди акчалар иде?
Бишәр йөзлекләр иде.
Аһа. Ул акчаларны кайдан алып шырнады?
Менә банктан алып кайтты да шушы сумкасына алып шырнады.
Аягын киенгәч иде зактырдымы?
Юк, юк, зактырмады. Атка утырып вокзалга төшеп китте.
Әфәнделәр, сез дә бер нәрсә сорап карамыйсызмы?
Юк.
Юк.
Юк.
Ярый, абыстай. Рәхмәт. Башка сорый торган сүз юк.
Ярый, бар килен, бар. Үз яңа шак, бар.
Ярар, ярар.
Ну, әфәнделәр, ни дисез? Минемчә, боларның әйткән сүзләре дөрес шикелле күренә. Банкның кассиры да һәммәсе 500 тәңгәлекләр бирдем дигән иде.
Минемчә дә дөрес. Дөрес.
Ну, Җәмәләтдин Гилаҗдинович, сүзегезне сөйләп бетергез. Аннан соң ни булган?
Аннан соң ни булганын бик яхшы белмим. Менә Гарафи, аның белән бер поездда барган кеше. Эшне бик яхшы белә.
Аха.
Безгә телеграмма да ул бирде.
Алай икән, бик яхшы, бик яхшы. Алай булса, сез, Гарафи әфәнде, эшнең ничек булганын безгә сөйләп бирегез әле, а?
Без аның белән вокзалдан кузгалып киттек. Юлда бик яхшы бардык. Хәтта бер присядка да кирәшләдек тә. Шундан Сираҗетдин тышка чыгып, кимәл дип тышка чыгып китте. Түн бик караңгы иде. Поезд полным ходом бара иде. Шундан Мәскәүгә җитәрәк поезд бер станцияга туктады. Аннан таң кузгалып китте, аннан таң туктады, аннан таң кузгалып китте, аннан таң туктады, аннан таң кузгалды.
Яхшы, яхшы, яхшы.
Чу, чу, чу, чу, карады, Мөхәммәтҗан.
Нишли? Шундан мин куркып Сираҗетдин эзләргә чыгып киттем. Бәдрәф ишеген барып тартып карадым. Бәдрәф битпейде. Бәдрәф янында ике кеше басып торалар иде. Һәм бәдрәфтә кеше озак торды дип сүкәләр иде. Шунда бер кондуктор үтеп бара иде. Теге кешеләр кондукторгә жалба бирделәр. Кондуктор станция торганда икенче бер кондуктор битләп киткәндер дип бәдрәфне ашып керде. Ашып кірсе, ни көзіміз білән көрек. Сираҗетдиннің бүріктәрі кәләпүшләр түшкен, жиләннәрі кәмзүлләрі салынған, шитікләрі салынған, өзі бірни, бірни, бірни, бірни, бірни, бірни, құштан кетіп ята еді. Мұны көргеннен соң менің жүрегім дип-дип-дип-дип-дип-дип-дип етіп кетті. Кондукторды Кенезне талаған нарекен дейді.
Талай! Талай!
Қараны, Мұхаммәтжан, Закир, доктор. Қарағыз өзен.
Доктор әфәнді, ярдам етіңіз.
Тыныш, тынышлық әфәнділер. Тынышлық. Рахим етіп, бір шүпрәкті салқын суға барып кетіргіз әлі. Біраз хал алдыра керек болар. Аннан соң тамырларын текшіріп қарарбыз. Шулай, шулай. Мен шул кинчә бераз халалсын әле. Сез инһар әфәнделәр читкәрәк китеп торыгыз. Яңадан күзен ачып җибәреп, сезне күреп куркып калмасын.
Яхшы, яхшы.
Рәхим итегез. Шулай, шулай. Шулай, менә хәзер тамырларын тикшереп карыйк.
Шул арада Сираҗетдин бик кичкене итеп бөкләнгән 500-лекне докторның кулына кыстыра.
500 тәңгә синеге.
Аһа, алай икән, алай икән. Сизелдә бик шаба кылдан шашкан икән. Ярый. Миңа барыбер. Афәнделәр, афәнделәр. Дөрес. Эш бик өметле түгел. Акылына бик зур зарар килгән. Бик зур. Хатта гадәттән тыш бер вакыйга булганда гына кинәт акылына килмәсә, дава белән генә терелтергә зур өмет күренми. Да. Тынычланыгыз, афәнделәр. Тынычланыгыз. Мин сезгә хәзер бер дава язып бирәмен. Ул шул даваны эчкәч бераз тынычланыр. Шулай да, афәнделәр, бөтенләй үк акылына килергә өмет бик аз.
Доктор афәнде, әгәр ул шулай гомере буе дивана булып калса, аның белән ничекләр гомер итәрмен икән мин, Ходаем?
Тавышыгызны чыгармагыз. Ауру янында елаган тавышны чыгарырга ярамый. Ул аның кайфын гына буза. Белмәссең, бәлки Ходадан вәгъдә җитсә, терелеп тә китәр. Дөньяда төрле-төрле вакыйгалар була. Менә бер вакыт, афәнделәр, шундый кеше акылыннан шашкан. Ничә еллар буена үзен-үзе белештермичә йөргән. Бер вакыт шуларның йорты яна башлаган.
Шуннан
ул кешенең 6-7 яшендә кичкенә кыз баласы ут канырга якынлашкач, бала бик каты ач аваз белән кычкырып җибәргән дә, шул тавышка әлеге кеше йокысыннан уянып китеп, коточкыч пожарны күреп, кыз баланы кычагына алган да, ут эченнән чыгып та йөгергән. Шулай итеп, баланы янудан коткарган һәм үзе дә яңадан гакылына кайткан.
Эй, Ходай безгә дә шулай ярдәм бирсә иде.
Илаһым, үзең ярдәм бир.
Доктор әфәнде, алайса сез Сираҗетдин әфәнденең акылына зарар килү хак дисез?
Анда һич бер шик шөбһә юк.
Алай булгач, безгә әфәнделәр эшкә тотынырга кирәк. Сез ни дисез?
Мин риза.
Без дә шуны уйлап тора идек.
Җәмәләтдин Гилаҗетдинович, сез нинди фаразда?
Без нинди фаразда булыйк?
Доктор әфәнде әйтә, Сираҗетдин Гилаҗетдинович гакылга килерлек түгел ди. Шулай булгач инде ул моннан соң сату итә алмас. Кибеттәге бар малын, йортларын сатырга кирәк тә, шуның белән бурычларын түләргә кирәк.
Әйе. Ул ни дигән сүз? Ничә еллардан бирле бер тиен калдырмый түләп килгән фирманы шулай итеп тармар итмәкче буласызмы?
Ә сез соң нишләмәкче буласыз?
Менә сезнең белән килешсәк, агайны икебездән беребезне опекун итеп куярбыз да, әүәлегешә сату итә биребез.
Сез соң ничек итеп килешмәкче буласыз?
Белмим, ничек килешергә.
Соң сез күпме бирмәкче буласыз?
Белмим.
50% бирәсезме?
Ул ни дигән сүз? Аның йорты залук, кибетендә малы юк, акчасы урланган.
Анысын һәммәсен дә беләбез.
Сен шулай булгач, ни өчен 50% сөйлисез? Аның кибетендәге бар малын сатып бетерсәгез дә, 10%-тан артык җыя алмассыз.
Соң сез күпме бирмәкче буласыз?
Күпме дип? 10% бирербез. Аны да инде тик барган киенә фирманың эше туктамасын дип кенә бирәбез.
Алай бик аз. Әндләр, бер генә минутка килегез.
Ну, сез ни дисез?
Ну, Җәмәләтдин Гилаҗетдинович, менә нәрсә? 15% бирисез. Аннан да ким булганда иптәшләр риза булмыйлар.
Ихтиярыгыз, ихтиярыгыз. Без артык бирә алмыйбыз. Инде ничә елдан бирле килгән фирманы бетерәсез икән, хәерле булсын. Әйе.
Алай булса, менә нәрсә? 10%-ның һәммәсен дә иртәгә биреп бетерергә дип, кулыгыздан подписка бирәсезме?
Камалы, син дәге иртәге 6000 тәңкәләп акча булыр мы? Калган ярысын мин табам.
Яхшы, ярар булыр.
Димәк, алай булгач, сез риза?
Риза.
Риза.
Ну, доверенлар, сез дә ризамы?
Риза.
Риза. Риза.
Алай булса, мин акытны язам. Менә сезгә үзебезнең 120 мең сум алачагыбыз бәрабәр, 12 мең сум алырга риза булуыбызга распискалар. Рәхим итеп, һәммегез дә шуңа кул куегыз.
Әк, шулай яхшы. Сез дә рәхим итегез, рәхим итегез. Аһа.
Так, шулай. Менә бу сезгә, ә бу безгә. Яхшы. Хәйрле сәгатьтә булсын. Ну, Джамалетдин Гилаждинович, инде эш бетергәнлекнең сыйры сездә.
Әйдәгез, әйдәгез, рәхим итегез, барабыз. Пожалуйста.
Афәнделәр, афәнделәр. Афәнделәр,
сезгә минем бер сүзем бар. Әгәр дә минем сүземне тотсагыз, хәзерге көндә ике кешегә сез бик зур файда китерә аласыз.
Аһа, ничек итеп?
Бердән сез авыруны терелтә аласыз. Икенчедән, миңа бик зур шәһрәт була.
Ничек итеп?
Кызык.
Хәзер генә минем башыма бер уй килде. Сезнең кайсыгызда булса да 4 дәнә 5-әр 100 сумлык акча бардыр бит.
Бар, миндә дә бар.
Камали, синдә дә бар.
Минем берәү бар.
Рәхим итегез, афәнделәр.
Рәхим итегез.
Шулай,
доктор.
Шулай, хәзер миңа калын гына итеп 4-кә бүлеп төрелгән чуар кагазлар китерегез.
Хәзер китерәм.
Шулай. Шулай.
Сез нишләмәкче буласыз? Мин аңламыйм.
Хәзер, хәзер, бераз гына сабыр итегез. Хәзер күрерсез. Аналар шулай итеп тирегәле. Шулай. Шулай. Сез әфәнделәр, зинһар читкәрәк итеп торыгыз. Менә бу пишмакка, менә бу пишмакка бер дә дәшмичә тынгызында
чыгармагыз. Сираҗетдин!
Менә Сираҗетдин әфәнде, сезнең югалган 49 мең тәңкә акчагыз табылды.
Сираҗетдин акчаларны алып контор өстәленә йөгерә. Өстәл эченә салып бикләп, ашкышны ала.
Мишек Стаурини Камали, артист кына буласы калган.
Сираҗетдин әфәнде, бу кем?
Бу абзан күрешегез.
Абый,
исән менем. Исән кайттыңмы?
Исән сау гына кайттыңмы нәкәш?
Хатынын чакырыгыз. Исән сау кайттың менем. Ха? Исән ме дим?
Эй, Аллам, терелгән.
Монысы кем танисызмы?
Гүлҗиһа!
Күрешегез, күрешегез.
Эх, ноем, терелде бит, терелде бит. Хәмдия, мәрхума, самал кыйгыз абзагыз терелде бит.
Сираҗетдин әфәнде, менә инде хәзер сез терелдегез. Сезнең юлда югалган 49 мең тәңкә акчагыз табылды.
Сез кем?
Мин доктор.
Хош!
Шул, мин китәм, Сираҗетдин әфәнде. Хушыгыз!
Хушыгыз,
хушыгыз, Сираҗетдин әфәнде.
Хуш, хуш, хуш.
Хуш.
А булар кемнәр? Василий Дмитриевич. Исәнме, саумы? Миңа ни әйтмисез аңа? Сез дә исәнме? Акча дип килдегезме?
Юк.
Мин хәзер сезгә акча бирәм.
Юк. Сираҗетдин Гилаҗевич, кирәкми. Кирәк түгел. Бирәсез әле. Әйдә, без сезне сыйларга алып барабыз. Шунда сөйләшербез.
Ярар. Ярар, барам. Бар, бар, сез чатырыгыз. Мин чатырыгыз, мин хәзер килеп җитәрмен.
Яхшы. Сираҗетдин әфәнде.
Аңлашылды. Менә сезгә 500 тәңкә. Гөлҗиһан, бүрек белән яңа киемнәремне китер. Эш беште. Бер минут эчендә 108 мең сум файда.
Хатынны җибәрәм, яш хатын алам, йорт салам, автомобиль алам, дип торам дөньясында.
Син әйтә, менә бүреген, менә синең җиләрнең. Эй, Ходаем, үзе дә терелде, байлыгыбыз да үзебездә калды. Кунакка барам, кунак шакрам, янсын дошманнарның йөрәге.
Дип торам дөньясында.
Сез Галискар Камалның «Банкрот» исемле пьесасы буенча эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Сираҗетдин Туктагаев, сәүдәгәр; Рафкат Бикчәнтәй; Гөлҗиһан, Сираҗетдинның хатыны; Рәшидә Җиһаншина; Җамалетдин Туктагаев, Сираҗетдинның бер туган кардәше; Гали Надрюков; Камалетдин Туктагаев, Сираҗетдинның бер туган кардәше; Газиз Зиятдинов; Хәдишә, Сираҗетдиннарга белештол хатын; Клара Газиз; Нәгыймә, имтом итеп йөрүче карчык; Галия Нигъмәтуллина; Туганым, Гөлҗиһанга кардәш тиешле кешесе; Вера Минкина; Гариф, Мәликә; кунаклар, Гөлсем Исангулова белән Рауза Ахмирова; Мөхәммәтҗан, кибетче; Ринат Таҗетдин; Закир, кибетче; артист Дамир Хайруллин; Графи, Сираҗетдинның юлдашы; Габдулла Фатхуллин; Гайни Җамал; Флора Хамитова; Василий Дмитриевич, беренче доверенный; Делюс Ильясов; икенче доверенный — Асхер Шакир; өченче доверенный — Бары Ашрапов; доктор — артист Уакил Закиров; кучер — артист Дамир Хайруллин; асрау — Рауза Хайретдинова. Алып барды Мәрьям Арыслан. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.